Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
V današnjem kultivatorju nadaljujemo s temo, ki smo jo načeli v včerajšnjem offside-u. Torej s tem, ali je novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo je državni zbor potrdil 21. novembra lani in proti kateri se je začelo včeraj zbirati podpise za referendum, ustrezna. Razlog je v osnovi tam, da nam na podlagi včerajšnjega offside-a ni uspelo razviti dovolj jasne slike, da bi si lahko ustvarili zadovoljivo mnenje o noveli zakona. Verjeli smo, da z natančnejšim pregledom lahko pridemo do bistva dileme. Na nek način tudi smo, vendar če naredimo zaključek že kar na začetku, bi lahko rekli, da obstajajo tako argumenti za spremembo zakonodaje, kot tudi za ohranitev prejšnjega sistema s sicer določenimi popravki. V osnovi prinaša novela zakona o zdravstveni dejavnosti dve ključni spremembi, ki sta med sabo sicer povezani. Predvideva združitev območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v dva nova zdravstvena zavoda, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prvi bo izvajal strokovne in razvojne naloge za področje dejavnosti javnega zdravja, drugi pa skrbel za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju zdravja, okolja in hrane. Prvi bo financiran zgolj iz javnih sredstev, drugi zgolj iz lastnih tržnih dejavnosti. Sedaj sta bila tako javni del kot tržna dejavnost znotraj sistema zavodov in inštituta prepletena. Spremenil naj bi se tudi način vodenja inštitutov. Po besedah pobudnika referenduma, direktorja Inštituta za zdravstveno varstvo Novo mesto, Dušana Harlanderja, bo šlo za centralizirano obliko namesto dosedanje decentralizirane. O razlogih za spremembo ureditve prva spregovori generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Ministrstva za zdravje in predsednica Sveta Inštituta za varovanje zdravja Mojca Gobec.
Na tem področju se je seveda veliko zgodilo in ocenjujemo, na ministrstvu smo ocenili, da je čas za spremembo. O teh spremembah smo se vsaj v zadnjem desetletju že velikokrat pogovarjali, vendar pa potem spremembe v smislu reorganizacije nikoli niso bile izvedene. Cilj sedanje reorganizacije je pravzaprav v tem, da združimo sedaj obstoječe javne zavode v dva javna zavoda in sicer z namenom, da bi okrepili dejavnost, predvsem jedrne dejavnosti javnega zdravja, da bi presegli sedanjo razdrobljenost kadrov in tudi opreme in da bi seveda prišli do racionalnejšega poslovanja. Cilj je tudi, da bi ločili laboratorijsko storitveno dejavnost od tiste druge jedrne dejavnosti, ki je seveda bolj usmerjena v bolj analitično delo in pa v delo v skupnosti.
Metod Mezek iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, torej krovne organizacije zavodov, katerih se sprememba zakona najbolj dotika, noveli nasprotuje, saj naj ta ne bi celovito reševala nastalih problemov, a se strinja, da eden ključnih problemov tiči v razmejitvi storitvene in javne dejavnosti, govori Metod Mezek.
Vete, odbor za zavodov za zdravstveno varstvo, nekako tudi upravni odbor združenja, sta na stališču oziroma menita, da so spremembe na tem področju vsekakor potrebne. Skratka, na področju delovanja zavodov za zdravstveno varstvo se je zadnja desetletja država vse bolj umikala iz financiranja in je bilo vse bolj prepuščeno zavodom, da so potem ta manjko sredstev nadoknadili z tržnimi dejavnostmi, storitvami. Vendar te tržne storitve niso bile take klasične tržne storitve, vendar je šlo še vedno za storitve, ki so vezane na zdravje, posredno na zdravje kot področje emisij, stanje oziroma čistost voda, zraka. In tega je bilo vse več. Tako da čisto jasno, da smo prišli do točke, ko je potrebno, so potrebne določene spremembe na tem področju, vendar stališče teh odborov, ki sem jih citiral, je, da bi naj te spremembe bile celovite v okviru zdravstvene zakonodaje, ne pa zgolj segment teh področja delovanja zavodov za zdravstveno varstvo. Ja, spremembe, vendar celovite v okviru celotnega sistema.
Manjšina zavodov novelo podpira. Predstavnik enega izmed njih je Gorazd Pretnar iz oddelka za sanitarno mikrobiologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper. Čemu?
Tudi jaz sem eden izmed podpornikov tega zakona. Pa ne zaradi tega, ker bi bil prejšnji zakon slab, ampak žal je v slovenskem prostoru tako, da imamo lahko dobre zakone, pa jih posamezniki ne spoštujejo. In seveda potem je to kar kaskada ali veriga. Zakon o zdravstveni dejavnosti nas je zelo lepo umestil v slovenski prostor in zelo natančno opisal vso našo dejavnost, ki naj bi jo vršili v posameznih regijah. Hkrati nas je pa določil, da delujemo regijsko. Ne? In žal, tudi v naši državi javno zdravje, ko bi rekel, je sirota jerica, za katero država daje z leta v leto manj denarja. In če smo hoteli kolikor toliko skrbeti za javno zdravje, smo seveda morali ta denar za svoje plače zaslužiti na nek način na trgu. Ne? In ta tržni delež se v zadnjih desetih letih ni bistveno spremenil, je bil pa dovolj velik, da je omogočil vsem laboratorijam, tako laboratoriju v IVZ-ju, ki je bil prvi kaj propadel, omogočil preživetje tudi vsem ostalim, ampak ne govorimo zdaj za preživetje, za naše plače, za vse skupaj, naša osnova je, da skrbimo za javno zdravje. Prva žrtva nespoštovanja zakona je bil zelo dober laboratorij Inštituta za varovanje zdravja, ki je šel tako globoko v minus, da ga praktično ni bilo več mogoče drugače rešiti, kot da so ga pripojili enemu izmed laboratorijev, no, to je bil v tem primeru Mariborski laboratorij. Ne. Tist trenutek, recimo, ko jaz zapustim svojo regijo, ne, in kandidiram za sredstva pri javnih razpisih različnih vodovodov ali večjih koncernov a la Mercator, a la Lidl in tako naprej, v katerih potem, mi potem nosijo vzorce hrane v notranji nadzor. Ne? Če jaz to zgubim, potem sem enostavno grem v minus. Ne? In tukaj, kot smo videli na primeru Inštituta za varovanje zdravja, država, kljub temu, da je ustanovitelj, ni imela namena tega pokrivati.
Sicer Pretnar meni, da je trenutni zakon korekten, vendar se ga sistematično krši, pri čemer se podreja logiki kapitala namesto javnega interesa.
To je en zelo dober utečen sistem, ne, ki ga je država s skozi menjavo vlad v teh 20 letih počasi zapuščala in ko je nastopil ta liberalni kapitalizem, so žal direktori, večina direktorjev zavodov šla rajši v smeri profita, kot v smeri, da bi skoraj skrbeli za javno zdravje, v tem okviru razvijali nove metode in tako naprej. In poglejte, če tega enostavno ne moreš ustaviti, ne? Oziroma ministri, da zdaj tega niso ustavili, je potem potrebno nek nov zakon, ki bo to za ta propad javnega zdravja v slovenskem prostoru ustavil. Se bi bilo zelo preprosto. Direktorje se zmeče na cesto, se postavi nove direktorje, se jim reče, lejte, krivdno ste razrešeni in zdaj niste spoštovali zakonov. Potem se obrne obraz v Ministrstvo za zdravje, ki je to tiho suportiralo ali pa celo po, po nekaterih podatkih. Tudi na glas, je tudi tam se spuca in potem ostane prvotni zakon in se dela naprej. Ne? Lahko se tudi v okviru, bi se lahko v okviru prvotnega zakona samo z uredbam ministra ali pa z uredbam vlade določilo še naše medsebojno sodelovanje. Ne? A veste, in tisti trenutek, ko je nastala med nami kompeticija, ne, so potem prišla tudi nasprotna mnenja. Ena, ki so bila bolj v korist kapitala, torej tisti zavodi, ki so bolj bili na trgu in so želeli več zaslužiti, so se priklonili kapitalu. Recimo primer koprskega prahu, Maribor se je priklonil Luki Koper, zaslužil, dal kontramnenje mnenju Zavoda za zdravstveno varstvo v Kopru, kjer smo pa temeljito na podlagi analiz naredili temeljito presojo, kako škodljiv za zdravje je pač tista epizoda s prahom v Kopru bila. Ne.
Novele pa v takšni obliki ne podpirajo direktorji večine zavodov. Govori direktorica Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota Branislava Belovič.
Torej, če gledam z vidika Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, enako bi lahko tudi bilo v drugih zavodih, je tale reorganizacija, ki potem odzame avtonomijo zavodom oziroma se ustanovijo dve ustanovi. Mi po mojem osebnem mnenju ne prenaša velike koristi oziroma vprašanje je sploh, koliko koristi prinaša. Namreč naš zavod posluje prvič uravnoteženo, torej drugič izvaja oziroma razvija številne aktivnosti, programe, projekte, ki so prepoznani ne samo v domačem slovenskem okolju, tudi širše mednarodno. Torej, taka organizacija zavoda, kot je ustrezna, se pravi, ne mislim pa tukaj, da ne bi bilo potrebno določenih posodobitev in tako naprej. Z druge strani pa vsaka centralizacija prinaša na splošno slabše za regijo. Torej, če vzamemo nekatere dejavnosti oziroma aktivnosti, ki so vezane na naš zavod oziroma storitve, potem izvajajo pa jih ljudje iz Pomurja, torej od varovanja do in tako naprej, ne bodo več izvajalci iz Pomurja, ampak je to normalno, da pri taki veliki ustanovi potem na razpisu za celotno Slovenijo dobijena ustanova. Torej, tu gre tudi za siromašenje delovnih mest celotne regije.
Kako na pomisleke odgovarja Mojca Gobec?
Glejte, formalno, pravno menimo, da ne gre za centralizacijo, saj je tudi zdaj ustanovitelj vseh 10 zavodov vlada oziroma Republika Slovenija. Kar se bo zgodilo, bo seveda samo neka notranja reorganizacija. Zavodi lokacijsko ostanejo na področjih oziroma na lokacijah, kjer so. Seveda pričakujemo, da bodo tudi še naprej aktivni v svojih lokalnih okoljih, vendar da bodo v večji meri prispevali tudi k dejavnosti, ki je tako imenovanega nacionalnega pomena ali pa bolj strateška, če hočete.
Direktorica Mursko-Soboškega zavoda meni, da sta javni in storitveni del že sedaj strogo ločena.
Gledajte, ta javni in tako imenovani tržni del sta strogo ločena in finančno in drugače v vsakem zavodu. Torej, nikoli ni, bom rekla, ulaganja tega javnega ali pa pretakanje tega javnega v tržni. Namreč moramo vedeti, da je zadnjih 15 ali tu 15-10 letih ta javni del, ki ga država daje denarja, se je zmanjšal za 50%, samo zadnjih 6 mesecev za 30%. Torej, država manj za ta javni del, zavodi nismo nikoli odpisali ljudi, ki so bili zaposleni na zalogu javnega dela, torej mi smo z uravnoteženim poslovanjem zavoda to vzdržali. Torej, tu ne vidim nobenega problema, da bi prišlo do kakrkoli prilivanja denarja. Obratno bi rekla, da se smo lahko iz tržnega dela oziroma iz drugih aktivnosti ali dejavnosti, kot so projekti, posebej značilno za Pomurje oziroma za naš zavod, da smo dodatno vsako leto vlagali 200, 300, celo do 400 tisoč evrov iz naslova evropskih sredstev, torej čezmejnih projektov, kajti mi mejimo z tremi državami. Torej, tu ne vidim nobenega problema glede tega javnega in pa tržnega.
Gorazd Pretnar se s povedanim ne strinja in ob tem ponudi primer.
Torej, napol uradne informacije, ne? Mi smo šli pomagati v Horjul, ker smo imeli težave ali kloriranje ali UV. In smo jim napisali strokovno mnenje. Na podlagi tega so nas povabili tudi na razpisu, da bi skrbeli za njihov vodovod. A veste, kdo se je prijavil? Ljubljanski zavod, ki laboratorijo sploh nima, ki bo čez 3 mesece, ko bomo šli vsak svojo pot, postal pod IVZ-em in praktično ne bo več naročal laboratorijskega dela, bo pripadal, ta nazav bo pripadal drugemu zavodu, kjer bo združeval laboratorije. Torej, gledajte, en tak absurd, pa tik pred tem smo, da se zmenimo in da gremo v neko skupno javno zdravje. Potem je Ljubljana združena z Mariborom pobrala kompletno vodovod na Gorenjskem Kranju. Zdaj vam bom pa povedal kot analitik, ki vsak dan za mizo dobi v roko šop izvidov. Ne? Jih pregledam in točno vidim, kje so problemi. In morda so problemi sploh tako skriti, da niti niso šli še čez zakonske meje, ampak jih jaz kot analitik že zasledim, ker vidim, da gre za odstopanje. Tisti trenutek jaz lahko pokličem svojega epidemiologa pa svojega direktorja Kreka in rečem: Krek, tam imamo problem. Če meni Novomeščan ali kdorkoli ali Krančan odpelje posel iz nadzora nad pitno vodo, potem sem jaz gol, slep in bos. Ne? In ne morem promptno se odzivati na problematiko v regiji. Problematike v regiji jaz enostavno ne vidim več, ker ne prihaja na mojo pisalno mizo. In če slučajno zahtevam, da se mi te vzorci dajo iz druge regije, ne gre zaradi zakon ščiti lastnino, lastnik izvidov je vodarna, vodarna mi ga ni dolžna dati, ne? In so me odrezali od mojega poslanstva.
V preteklosti je marsikdaj prišlo celo do drugačnih interpretacij rezultatov analiz strani različnih zavodov, nadaljuje Mojca Gobec.
No, saj to je tudi eden od razlogov, da združujemo sedanje laboratorijske kapacitete, ki bodo seveda prvenstveno podpora različnim inšpekcijskim nadzorom in monitoringom in ki bodo pač pri tem uporabljali akreditirane metode. Prav sedanja ta vrstna dejavnost v različnih zavodih je dopuščala, da so bile včasih tudi interpretacije teh rezultatov različne, kar je seveda nedopustno.
Pa vas lahko prosim še za nekoliko podrobnejšo oziroma natančnejšo opredelitev tega problema, razlago tega problema. Kako je, vi pravite, nedopustno, kako je lahko dejansko do tega prišlo?
Ja, poglejte, zdaj smo imeli 10 popolnoma samostojnih javnih zavodov, od katerih se seveda pričakuje, da bo, da bi prevladovala ena popolnoma enotna strokovna doktrina, vendar včasih do tega ni prišlo. In prav za reorganizacijo in združevanje menimo, da bomo lahko te zadeve presegli. Strokovnjaki so bili razdrobljeni, njihova koordinacija in sodelovanje je pravzaprav zahtevala precej angažmana, tudi časa, tudi denarja in seveda združevanjem bomo, pa verjamemo, da bomo lahko te zadeve presegli.
Pa je do teh problemov oziroma razhajanj prihajal zaradi različnih nivojev strokovnosti teh zavodov ali ravno zaradi tega problema, torej razmejitve med tržno dejavnostjo in pa dejavnostjo v interesu javnosti?
Rekla bi seveda, da je ta usmerjenost v tržno dejavnost povzročila to, da je, so se včasih mogoče spregledali pomembni elementi tudi v smislu javnozdravstvene presoje. In zato seveda menimo, da bo nova reorganizacija to presegla. Seveda strokovnjakov na tem področju v Sloveniji ni, nimamo v preobilici in jih je seveda smiselno zato med sabo združiti in povezovati tudi v organizacijskem smislu.
Prav to je osrednji problem trenutnega delovanja zavodov. Gorazda Pretnarja, ki novelo sicer podpira, smo vprašali, ali bo vzpostavitev novega sistema takšne zlorabe preprečila. Odgovarja, da ne in razloži.
Zaradi tega, ker je država oziroma večina v parlamentu bila proti amandmaju, ki ga je predlagal dr. Krek. Dr. Krek je predlagal, da se tukaj v tem laboratorijskem delu loči, kjer del laboratorija bo ostal nacionalni laboratorij, ne, in ne bo na trgu služil, ampak bojo plače in vse materijalni, vsi materijalni stroški bojo izključno breme proračuna, ne, in tukaj imate potem zagarantirano, da ni nobene upletenosti v trg, ne. In država je, mislim, odgovor je bil v tem primeru, da ta trenutek v tej krizi si država ne more privoščiti, da bi razmejila med nacionalnim laboratorijem pa med laboratorijem, ki dela na trgu oziroma tržno dejavnost.
Ob tem pojasni, na kakšen način lahko pride do zlorab, če javni in tržni del nista strogo ločena.
Jaz ugotovim v eni izmed ustanov tukaj na Primorskem, da imajo problem v njihovem notranjem nadzoru, torej na trgu sem jih ga dobil, ne, da ima problem recimo z listerijo v hrani. Ne. In potem jaz poskušam tem pomagati, ampak oni niso zainteresirani, ker to bi povečalo njihove stroške proizvodne in tako naprej in stroške analitike. Ne. In ko pa jaz v drugi osebi, kot dr. Gorazd Pretnar, skrbim za javno zdravje skladno z zakonom, reče, hopla, lejte, tole se pa ne bomo šli, ne, in pokličem zdravstvenega inšpektorja in inšpektorja za kmetijstvo, ki imajo nadzor v eni na policah takrat še in eni v proizvodni. Tisti trenutek sem pa jaz zgubil stranko.
Ali ob nedorečenosti novele obstaja možnost za ustrezno omejevanje tovrstnih malverzacij?
Tukaj je potem bo zelo odvisno, če bo zdajšnji predsednik z svojo skupino ljudi, ki bo pripravljal te ustanovitvene akte, ne, v te ustanovitvene akte pametno napisal naše zadolžitve in nam dal pristojnosti. Če bomo spet brez zobi zmaj, ne, potem je to slabo. Ne. Če bo pa v ravnotežju z te bodoči predlagatelji, kako bomo mi funkcionirali na ta način, da nam bo nekaterim po zavodih razdelil neomejene pristojnosti vstopa v katerikoli prostor, kjerkoli vzeti vzorec, ga zanalizirati in na podlagi tega potem tudi prisiliti ga v ukrepe, potem bo to dobro. Potem bo tukaj dosti dobra razmejitev med interesom kapitala in interesom države. Če pa nas bo država pustila tako gole in bose, kot smo pravzaprav zdaj, ne, da vkolikor bomo stranko stisnili za namenom varovanja zdravja ljudi. Ne.
In kako si predstavlja vzpostavitev potrebnih sprememb nasprotnica novele Branislava Belovič?
V zavode bi bilo potrebno, bom rekla, posodobiti, narediti. Prvič, naša država potrebuje program javnega zdravja in to ne program za eno leto, ampak ta pravi program, recimo za 5 ali 10-letno obdobje. Torej, to, in če to imamo, potem gremo v isto smer naslednjih nekaj let. To je ena stvar, druga stvar se tudi z zakonodajo da urediti stvari, da se dogovoriti, tako da tu ne bi smelo biti večjih problemov. Seveda ministrstvo mora potem izraziti svoje prvič potrebe, ker tu ne moremo govoriti o željah, ampak o potrebah države, državljanov in zakonodajo in z izražanjem teh potreb in priprav oziroma in programi, mislim, da bi se to dalo urediti in da ni potrebe da, za tako, bom rekla, ostre reze na tem področju občutljivega javnega zdravja. Namreč vemo, da je vse manj denarja bo za javno zdravje, država ne more davati vse več denarja in tu in zavodi kot taki so dobro poslovali oziroma dobro poslujejo in mislim, da bi se v taki obliki lahko bi ostali, ampak z določenimi spremembami, katere bo seveda treba doreči.
Zaključek smo si privoščili že v uvodu kultivatorja. Če ga nekoliko razširimo, lahko rečemo, da je sistem, ki tudi po mnenju zagovornikov novele zakona o zdravstveni dejavnosti ni slab, treba z revolucionarnimi posegi spreminjati zgolj zaradi zavoženih nadzornih mehanizmov in postopnim prilagajanjem zahtevam trga. Torej, zdi se, da se politika s strokovno javnostjo ponovno ni sposobna dogovoriti o uredbah, ki bi dejansko lahko nudile boljšo platformo za delovanje zavodov. Zaključuje Gorazd Pretnar.
Zdaj pa zaradi tega, ker imamo par direktorjev in par ljudi na ministrstvu, ki niso hoteli spoštovati tega zakona in so držali figo v žepu in so namesto skrb za javno zdravje so si rajši skrbeli za boljši zaslužek posameznega zavoda, treba narediti celo hajko in razsud kompletno vse. In še en zavod je mogel propasti. Ne pa da je pa propadel laboratorij od IVZ, je pa kriv tudi prejšnji minister Pogačnik, pa naš minister za, predprejšnji minister za zdravje, ki sta naredila kravjo kupčijo in sta dala polovico inšpektorjev za zdravje inšpektoratu za kmetijstvo. Ja. In s tem sta tudi preusmerila vse vzorce, ki so prej prihajali na zavode in na IVZ največ, sta preusmerila na veterino. Tukaj je pa naslednja zgodba, ne, imamo pa naslednjo nelojalno konkurenco, ki jo pa imamo v dveh laboratorijih v slovenskem prostoru. To sta Nacionalni inštitut za veterino in Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete. Zakaj? Ves vodilni stav predava in si zasluži plače na raziskovalnih projektih s predavanji, z vajami in tako naprej, zato so njihove cene lahko bistveno cenejše in bolj konkurenčne na slovenskem trgu. Temu se preče nelojalna konkurenca, kjer se pa spet miži na obe očesi za vseh stran.
Mimo grede rečeno, podpisi za razpis referenduma o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti se bodo zbirali do 6. februarja. In še, kultivirala sta vas Gregor in Janković.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.